Radio Cultura. .eus.
Oihartzunekoa den Antxon Kasabon amigorena, eskualdazlea, aur eta gazte literaturan bereziki ibilia. Literatura munduan ezaguna izateaz gain, bertsu munduan ere ezaguna da, baita pilotarenean ere bere beste bipasuetan. Berriki, argitaratu du itxasuan oraino araino deitutako poesia biluma maiatz argitaletxean. Parada izan dugu berarekin solastatzea. Antxonen ezagutza egin dugu eta bere azken obra orkesteaz gain, idazketarekin duen topaketaz hitz egiten digu.
Koloretan, landen lurrinak zehar katuz, itazor...
Nik uste literatura dela nire kasuan behintzat, idazleak hortan aritu garenak, edo hortan aritzen garenak, aukera dugula bizitza paralelo bat sortzeko, aukera.
Hor poldoa, hor belaren hilobi.
Antxon Kasabon, oiartzuarra, baina lehen esan dudan bezala, gure sustraiak ba, iparraldekoak ere badira ez, gure aitona Leon Kasabon, ba, senpereko bidarteko bordakoa zelako, eta gerra garaian ba, oiartzuna ies egin zuen, eta handik angatoz, irakasle izan duenaz 40 urtez Oiartzungo haurtzaro ikastolan, eta beti izan dut joera hori ez, nire aulkiak hiru hanka zituen ez, pilota, bertsolaritza eta idaztea ez da, hiru afizio nagusi, eta gero derrigorrez, bizi behar nuen ez, diru behar nuen ez, irakasle, laguaren hanka, baina gozatu beste hiru hoiekin egin dut gehien bat ez, idazten, bertsolaritzakin eta pilotarekin.
Non erortze honen duintasunak irikantatzera.
Lehenengo liburua Elkar argitaletxeak publikatu zidan, ba ikastolan, Oiartzungo ikastolan lanean ari nintzela, 12-14 urteko ikasleekin, ba ikastola hortan 5 eta 6 urteko ikasle gaztetxoekin lan egiten zuen irakasleak eskatu zidan. Haren lana baizen urtean zehar letrak, izkiak erakustea aurrei, eta oso astun egiten zitzaiola, letrak banan-banan erakustea, M, L, eta hori eskatu zidan, ean txon, beti ire bertsoekin, eta ire errimak, eta ire jolasak, izjokoak, eta bar, egin kantatxo batzuk letra bakoitzaren zat, aurrek ere letrak kantari ikastitzaten. Eta horrela, egin nituen bertso edo kantu mordoa bat egin nuen, ba, letra bakoitzaren zat, bi edo hiru edo lau abestitxo, eta kursoa maileran esan zidan, ze ongi aurten, aurre ongi pasa dute, nik ere bai, letra kantarik hasi ditugu.
Zirudik, irria, zirudik.
Eta pentsatu nuen, Oiartzungo ikastolako aurrentzat baliagarriak baziren nire ariketatxo horiek, igual beste eskoletarako ere, baliagarri izan zitezkela, eta aurkeztu nituen, bari, folio mordo hori aurkeztu nuen Elkar argitaletxera. Eta ezagutu nituen beste bi idazle, Jose Antonio Ormazabal eta Iñaki Zubeldia, eta bere esan ziaten, hauek, publikatu behar ditugu, hauek. Eta ba horrela, enkargu zegintako lan bat, eta horrela publikatu ziren, hiru liburu txikitan publikatu ziren, letrak bertsotan izenarekin. Eta handikan aurrera ja izan du da, bori soka bat, tiraka, hasieran Elkarrekoak, beraiek, hasi ziren, oan idatzi ipui bat, oan idatzi beste ipui bat, oan idatzi zerbait, garai hartan ondela 40 urtez baizegoen eskualderrian euskeraz, gaztetxoi egokitutako testurik hasik. Torrela hasi ginen, lotxagabe. Ni ez nahiz idazlea inoiz izan, nahiz eta 130 liburu publikatu ditudan, hori nire afizioz edo jolastuz, nire izan du da diversioa. Geroztik izan du hori nire divertimentua, nire jolasa idaztea.
Ita zoroit, ta igana, hain soin lireri otzean.
Lehen esan dizudan bezala, ba, pilotan jokatzen nuenean ere, ba bueno, oso gustagarria zen, oso gratifikantea zen, ez? Pilotan jokatu eta ze gustora, ze poza, ze gozamena, ez? Baina ez zuen trascenditzen, inora, nik disfrutatzen nuen. Baina idazteak daukan bentaja da, nire gozamen horrek trascenditu egiten duela irakurleen gana, ez da? Orduan, disfrutatzen dut, libertitzen naiz, gozatzen dut, idazten naiz den bitzartean fikziozko historia bat ainez kontatzen, maitasunezkoa, beldurrezkoa, humorezkoa, berdin zait, eta gero joten naizenean eskualerrian zehar, ikastetxez ikastetxe, liburu horiek irakurri dituzten ikasleen gana, ikusi nola ikasle horiek gozatu duten, nire lan batekin orduan bi aldiz disfrutatzen dut. Aurruna nik, eta gero ikusten dudanean, beste batzuk ere gozatu dutela dori da, gehien erakartzen hauena. Ez dela bakarrikan nigan gelditzen, nik idazten badut obra bat, eta mai gainean, karpeta batean gordetzen badut, han hiltzen da. Nigan jaio eta nigan hil. Baina hori partekatzeko, edo trascenditzen duen bitartean, osea, hori da eder egiten duena idazlearen lana. Ni gozatu nahuen horrek beste norbait ere gozatu duela, ez da? Eta hori da zoragarria, eta urtero egiten ditut, ba, 50, 60, 70 ikastetxeetan deitzen didate. Eta ni gustara joaten naiz, albaldin badut eta libre baldin banago, adibidez. Eta hori da ederrena, ez? Konturatzia, zuk egin duzun lana horrek, gaina ez dela lana izan, izan da jolasa horrek, beste batentzat ere baliagarri izan dela, ez? Hori da ederrena.
Bizi zara bihot zinen uskeria zeden elikatuz.
Behinen abia puntua edo o zerbait entzun dudala, ikusi dudala, bizitu dudala, beti abia puntua da, ez da fikzio, abia puntua beti da zerbait ikusi, gertatu, entzun edo dudana, ez da? Eta handikan aurrera ja, irekitzen du ja fikzioaren karpeta, eta bueno, bakarrikan nahi dudana da, bueno, hasieran zailena da, hasteko zer nahi dut egin, poema batzuk, ipui bat, novela bat, gero, zer landu nahi dut, umorea, maitasuna, harremaren mundua, tratu txarrena, beldurra, zer landu nahi dut. Eta hori garbi dudanean, ja, urrengo pausua da, norentzat, 6 urteko haurtxoentzat, nerabentzat, 14-16koentzat, orduan idazteko tonua, ez da, sintasi aldetik, lexiko aldetik, hartu behar tono bat, eta hori da igual zailena, tonu hori mantentzea, beti aurrean behar dut, bueno, a ber, aurrekoriko duten aurrek dituzte 10 urte, orduan ezin dut gehiegi jaso euskara hori eta gaia ere ez, hor mantentzea, orduan, ba, pixkat, ekilibrio lana da, baina, bueno, disfrutatzen da, ba, nik ez dakit inoiz, gaur idatziko dudan kapitulua bukatu ondoren, ez dakit inoiz bihar edo etzi berriz hartzen dudanean ordenagailua, ez dakit nola jarraituko dudan. Eta horrek ere sortzen dit alako bertigo, alako emozio bat, ez jakiteak biharko kapituluan ze jarriko dudan, eta liburua nola bukatuko dudan, gutxiago oraindik, ez? Eta orduan, bidea eginez joaten naiz, jakin gabe nola bukatuko dudan, eta ba. Horrela seko gure mundu fantasiosua.
Daran batzazu zure taupadetan bainan oraindi.
Asi eran igual impacto edo, bueno, ez dakit, ondila guazen ez, lehenengo bigarrena eta bar, baina, bueno, gaur ezagutu dut, ez nuen ikusia, bai noski frogak eta hori dena ikusia ditu, baina liburu-liburuela objetua ez. Bai, polita da, beste bat gehiago, besterik gabe, baina gero importantzia da honek abertzei bilbide egiten duen, eta asko gustatzen zaitu oparitzea, nik eskolako bisita horietan, normalean, operetzen ditut liburu asko. Esaten diatenean, liburu hontatik zenbat saldu dituzu, galdetzen diatea aurrek, ikasetek eta. Nik saldu ez, gaur ere, 4 operetiko dizkizuet. Saldu egiten ditu, argitaletxeak, edo liburu dendak, edo komertzialak, edo dena delakoak, ez? Eta, batez ere, niretzako liburua hola objektu bezala eskutan daukadanean da helburua da ze aurpegi jartzen duten aurtxo horiek edo gaztetxo horiek liburua oparitzen, ez? Aurpegia hori da, ba, besterik. nik uste literatura dela, nire kasuan behintzat, idazleak, hortan aritu garenak, edo hortan aritzen garenak, aukera dugula, bizitza paralelo bat sortzeko, aukera. Zorri da poretiana. Historia bat, eta ja, neu hor nagoia historia horretan. Gaur egun txarra izan dut, biharztek zer, baina, ja, eta gaina, sinistu egin duzu. Historia hori, ja, azkenean, personaje horiek ikusten dudanean, liburu hori, 2000 ikaslek irakurri dutela, niretzat horko personaje hori, ja, ja bizitza, kasik, ja, ezagutzen dut, bat dut, badela, ez. Dios, Dios, guk urtean zehar egiten ditugu Oiartzunen poesi errezitaldiak, Errenterian ere bai, Galizian ere lehen urtean egin genuen beste bat, poesi errezitaldi musikatuak egiten ditugu. Ordu, horrego kaskoetarako urtean zehar ba, poema bat edo bi idazten ditut, besterik gabe zerbait irakurri behar delako, eta bar, baina ez dut idazten ipuio bat edo errelatu bat, novela bat bezala jarraian pam-pam. Eta bueno, han hemen kajoten ez idazten, idazten, eta ikusten dudanean labildumatxo bat badaukadala, kasu honetan zabeti bezala ba, pasatzen diote Xara Garziari, bueno, betxabaritza munduan eta komunikazio munduan, telekaskuntza munduan, bueno, personaje garrantzitsua dela niretzat. Arek egin zidan alako entresaka bat edo zango genuke, pixkate, hau barura, hau kanpoa, hau barura, kanpoa, eta hauek salbatu ziren, eta salbatu ziren egin, ba, bueno, berak egin zidan itzorre bat oso politia egin zidan, sarreratxo bat. Eta, bueno, sorry, bada euskaldan ez poesia liburuak lehenik ere, bai Zabalen, bai Elkar argitaletxean, bai Ereinen, bai Txalapartan, bai hainbat zetan, ba, gogoa nuen, dinesan dudan bezala, gure aitona sepirekoa izan dira, bai, iparraldean ere zer publikatzeko edo, ilusio pizkatu nekoan, ez? Oso gutxi, hau da, iparraldean publikatzen bosgarren liburua, solik, ez? Itxasoan oraino, araino. Eta, bueno, pasan izkion poematxo hauek luziani, eta, bueno, marazki laria ere engainatu nuen, marazki batzuk egiteko, Jokin Mitxelena, eta horrela xa, besterik gabe. Niretzat poesia da sentimentua. Nik fiziozko ipuio batean idatzi dezaket ipuio bat personaia izan liteke maitagarria, izan liteke beldurrezkoa, izan liteke parregarria, humorezkoa, baina poesia, fiziozko poesia niretzat zaila da ez, poesia beti nire da nire momentu horretan, idatzen ez momentu horretako emozio hori transmititzia edo emozio horri berdin da poza edo mina edo zer dela ere, ba, hori letrak jartzea, ez da, hori hitzak jartzea, ez. Askotan, emozio hori kanporatzeko, poz hori kanporatzeko, edo tristura edo min hori ere kanporatzeko, izan litekeena, ez. Ez ustutzeko, behizik eta kanporatzeko. Nik poema liburu batzu bat dauzkat, aur txikientzat, 6, 7, 8 entzat. Han emozioa baino gehiago, horietan lantzen dudana da jolasa. Hitzjokoak, errimak, jolasak, erritmoa, akorapil, pixkate, aurrek ere trebatzeko, hitz egiteko eta oskatzeko, eta hitzekin jolasten erakusteko, ez, irakasteko. Baina jan, erabentzat, idazten baldin badut, ez da importantea, kanpoko jantzia, kanpoko itxura, baizik eta barrukua ez da, mamila, zer dagoen, ze emozio, transmititu nahi dudan. Berdin zein ere gurasoen gan, edo eneriak, edo Xabierreteren gan, edo, bueno, piskate, ni persona edo gobera horiek transmititu didatena kanporatzea. Einik egiten baldin bat ditute urtean 60 bisita ikastetxetan, 60ak dira narrazioaren inguruan. Irakasleek ez dute maite poesia. Igual zaila egiten zaielako arrotz ez ezagun, ez dute menderatzen. Orduan nola transmititu aurrei, goazen irakurtzera poesi liburu hau beti ipui. Orduan betiko historia da, ez? Argitaletxeek ere ez dute poesia asko publikatu nahi, gero mugitzen ez delako ikastetxetan. saltzen ez delako. Eta irakasleek ere esaten diaten eri, bai, gutxi publikatzen da eta poesia. Geo, helduen poesia ez dut gehiegi ezagutzen, hor bueno, izango du bere mugimendu, baina ikastetxetan zoritxarrez oso, bueno, ezagutzen dudan historia mentzat, 30-40 urte hauetan, poesiaren mundua nonta ezten oso haurtxikientzako hitz jokoen bidez egintako jolasoiek, nerabentzako poesia oso zail da publikatzea.
Esasun hor zen diretik aztertu zinduen.
Amets bat, ba bueno, benik uste nire ametsak bete direla, ja. Eta, bueno, betetzen ari dira, zan edut, orduan, amets beroiekin jarraitzea.
Radio Kultura.eus